11-mart kuni Moskvaning Bratseyevo tumanida o'tkazilgan hujjat tekshiruvi jarayonida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda ekanligi aniqlangan angrenlik 27 yoshli Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan Bratseyevo tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Igor Zaharovga ko'ra, Ibodulla Mamajonov O'zbekistonda ekstremizm uchun qidirilayotgani bois qo'lga olingan.
С экстремизмом что-то у вас там, по вашему узбекскому, я не знаю как. У него сейчас арест, мера пресечения. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
Sizlarning o'zbek qonunlaringizga ko'ra ekstremizm bilan bog'liq qandaydir jinoyatlar uchun hibsga olish haqida qaror chiqarildi. U Bratseyevoning bozorlaridan birida tekshiruv paytida qo'lga olindi. Mamajonov haqida O'zbekistonga jo'natilgan so'rovnomamizga javob keldi. Haqiqatan O'zbekistonda qidiruvda ekan. Shu bois qonunga binoan uni qo'yib yuborishga haqqim yo'q edi va uni ishini Nagatina prokuraturasiga topshirdim, dedi O'zbekistonlik Ibodulla Mamajonovning dastlabki surishtiruv ishlarini olib borgan Igor Zaharov. Ma'lum bo'lishicha, tergovchi Zaharov bu ishning soxta ekanligini sezgan holda o'zi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rebininaga Ibodulla Mamajonov haqida xabar bergan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Yelena Rebinina Mamajonovning ishi tergovchi Igor Zaharovning qo'lga tushganini omad deya ta'rifladi. Rebininaga ko'ra, aks holda o'zbekistonlik qochqin tez kunlar ichida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ham mumkin edi.
У него на руках было это самое свидетельство о рассмотрении ходатайства на статус, которое вообще должно исключать любые задержания, связанные там с намерениями хоть депортации, хоть экстрадиции, как бы то ни было. Тем не менее.
Qo'lda qochqinlik maqomi haqidagi maxsus guvohnoma bo'lishiga qaramasdan, u Bratseyevo ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgan. Vaholanki bu hujjat bilan uni na ekstraditsiya, na deportatsiya qilishga haqlari bor. Bo'limda uning xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangan va O'zbekistonga qo'shtirnoq ichida ajoyib so'rovnoma yuborilgan. Yuborilgan hujjatga Mamajonovning qochqinlik maqomini so'rayotganligi haqida guvohnoma ham ilova qilingan. Ya'ni bu bilan bizning xalqparvar politsiyamiz qochqinlik maqomini so'rash prinsiplarini qo'pol ravishda buzgan. Lekin Ibodullaning insofli tergovchi Zaharov qo'liga tushganini haqiqatan omad desa bo'ladi. Shu tariqa uning qayerda ekanini aniqlab oldik, dedi huquq faoli Yelena Rebinina. Yelena Rebinina militsiya va prokuratura xodimlari tomonidan huquq himoyachilaridan hibsga olingan qochqinlarni yashirish holatlari ham kuzatilganini aytdi. Himoyachining so'zlariga ko'ra, Mamajonovning O'zbekiston so'roviga ko'ra ekstraditsiya qilishni ta'minlash orqali huquq tartibot idoralari bir qator Rossiya va xalqaro huquq normalarini buzgan. Shuningdek, himoyachining so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik qochqin Ibodulla Mamajonovga nisbatan O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanishi mumkinligi bois u ekstraditsiya qilinishi mumkin emas. Yelena Rebinina Strasburg sudi Rossiya sudlari chiqargan qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya haqidagi bir nechta qarorni bekor qilganini ma'lum qildi. 2010 yilning iyuldan noyabr oyiga qadar Yevropa sudi tomonidan Rossiyaga qarshi chiqargan 4 qarordan 3 allaqachon kuchga kirgan. Inson huquqlari instituti Ibodulla Mamajonovning huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadida ekstraditsiya ishlarida yuqori malakaga ega advokat Darya Treninani taklif qilgani aniqlandi. Ozodlik bilan suhbatda advokat Darya Trenina Ibodulla Mamajonov qaysi jinoyatlar uchun O'zbekiston tomonidan qidirilayotganini gapirib berdi.
Ему вменяют 216 и 244 прим Узбекского кодекса. Стандартные две статьи. Мне известно, что никакого отношения к какой-либо противоправной...
Унге Узбекистан Джинаят Кодексының 216 ва 244 моддалар асасыда стандарт айблавлар койылген. Менің малыматларымға көрі, Ибадуллаев мутлақа қанунбузарлыққа алақасы йоқ. У джинай ишларыны садыр еткенлігі үчін емес. Balki mafkuraviy qarashlari va fikrlari uchun ta'qibga uchramoqda. Ibodulla do'stlaridan Moskvada qochqinlik maqomini olish mumkinligi to'g'risida xabar topib kelgan. Rossiyada esa o'tgan yilning iyul oylaridan beri mayda-chuyda ishlarini bajarib kun kechirib yurgan, dedi juma kuni Moskvada hibsga olingan Mamajonovning advokati Darya Trenina. Treninaning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston huquq tartibot organlari tomonidan 1995 yilning avgustida bedarak yo'qolgan andijonlik Abduvali Qorining ma'ruzalari yozilgan va do'stlaridan biriga tegishli bo'lgan noutbuk Mamajonovda aniqlangani aybi qo'yilmoqda. Himoyachining ma'lum qilishicha, Angrenda Mamajonovning bir nechta farzandlari bilan rafiqasi qolgan. Trenina Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekistonlik Ibodulla Mamajonovni ekstraditsiya qilish haqidagi qaroriga sudga arz bilan murojaat qilishini va oldingi ishlar natijalariga ko'ra bu iş ham ijobiy yakunlanishiga ishonishini aytdi. Angrenlik Ibodulla Mamajonovning O'zbekiston so'roviga binoan Moskvada hibsga olinishi kabi holat oxirgi oy davomida ikkinchi marotaba takrorlanmoqda. 19 fevral kuni ozodlik Moskvaning Vidne shaharchasida hibsga olinib ozod qilingan o'zbekistonlik yana bir qochqin toshkentlik Dilmurod Salimov haqida xabar bergan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.